labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Rīgas Stradiņu universitātē ir veikts apjomīgs pētījums par situāciju ar dūmu un bezdūmu tabakas izstrādājumiem Latvijā. Balstoties uz pētījuma rezultātiem, izstrādātas rekomendācijas smēķēšanas ierobežošanai un ieteikumu ierobežošanas stratēģijai nākamajiem 5 gadiem. Par to, kas tad mums Latvijā darbojas labi un varbūt arī to, ko tad tiešām nākamajos 5 gados vajadzētu vēl mainīt, par to šodien ir rēdījumā. Manas studijas viešņas – Rīgas Stradiņu universitātes Sabiedrības veselības institūta pētniece Ļubova Tihamīrova. Sveicināti!
Labrīt!
Un atkarības psiholoģe, Rīgas Stradiņu universitātes veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras pasniedzēja Ailita Vagala. Sveicināti!
Labrīt!
Ļubova, nu jā, sāk stāstīt, tad, ja tas ir apjomīgs, tas nozīmē, ka tiešām ir apjomīgs pētījums, jā? Cik tad pavisam aptaujājāt, cik skatījāties, cik cilvēki ir tad snieguši jums ziņas?
Jā, pētījums ir patiesi apjomīgs un jāsaka uzreiz, ka tā mērķis nebija izpētīt, cik plaši izplatīta mums smēķēšana, jo tas mums ir zināms un to rāda gan vietējie dati, gan Eiropas dati, ka mēs esam vieni no līderiem Eiropā pēc smēķēšanas izplatības, bet mūsu pētījuma mērķis bija drīzāk izpētīt, kā pie mums strādā smēķēšanas ierobežošanas politika un ko mēs varētu darīt vēl labāk, lai to izplatīto fenomenu, šo smēķēšanu mazinātu valstī visās grupās. Un savā pētījumā mēs aptaujājām un veicām intervijas ar ekspertiem, kuri kaut kādā veidā ir saistīti ar smēķēšanu. Tie bija gan ārsti, tie bija gan politikas veidotāji, jeb veselības ministrijas un slimību profilaks kontrolas centra pārstāvi. Un tie, protams, bija arī cilvēki, kuri varbūt ikdienā drusku vairāk saskarās ar atkarīgiem cilvēkiem, psihologi, psihiatri, kuri sniedza savu redzējumu un norādīja mums uz trūkumiem, kas tad mums šobrīd pietrūkst, lai mēs varētu runāt par smēķēšanas mazināšanu Latvijā.
Jā, runājot par statistiku, tad vīrieši smēķē mums krietni vairāk tuvu. Gandrīz 40%, ja mēs tā pieklājīgi saku. Jā, un otrs riska grupa mums faktiski ir jaunieši, jā, kuriem tomēr salīdzinoši ar Eiropu ir diezgan liels tas faktiski
skatījošo
skaits. Jā.
Jā, jums pilnīgi taisnība. Mums vīrieši spēķē divreiz biežāk nekā sievietes, un tas patiesi ir ap 40%. Un otra riska grupa ir jaunieši, bet jāsaka tā, ka jaunieši ir, ja mēs skatāmies uz klasisko smēķēšanu, jeb konvencionālo, kas ir cigaretes, tad tur tās smēķēšanas izplatība samazinās visā pasaulē un varētu runāt, ka cigaretes cilvēki smēķē mazāk, bet nav tā, ka tā vieta paliek tukša, to aizpilda elektroniskās cigaretes un elektroniskās cigaretes arī ir visvairāk izplatītas Eiropā un īpaši Rietuma Eiropā, kur to izplatība un lietošana pieaug un tieši jaunieši ir tie, kuri smēķē varbūt mazāk klasiskās cigaretes, ja parastās cigaretes un vairāk priekšroku dot elektroniskās cigaretēm. Un uz tā rēķina mēs, diemžēl, arī esam līderos pēc jauniešu smēķēšanas.
Un tam ir kaut kāds iemesls vai kāpēc tas tā notiek?
Jā, mēs apskatījāmies arī iemeslus, kāpēc varbūt jaunieši un vispār cilvēki, kāpēc dot priekšroku elektroniskajām cigaretēm. Iemesli patiesībā ir dažādi. Viens no izplatītākajiem iemesliem ir tāpēc, ka tie nedūmo, nesmird un kopumā šķiet patīkamāki, bet tas, kas satrauc mūs kā sabiedrības veselības speciālistus, ir tas, ka cilvēki lieto elektroniskās cigaretes, jo viņiem liekoties, ka tas ir mazāk kaitīgi nekā parastās cigaretes.
Nu jā, it kā tur tā nav satikšanas.
Jā,
bet
patiesībā tā nav. Vienkārši ar elektroniskajām cigaretēm pašlaik ir tā, ka tas ir samērā jauns produkts. Krietni jaunāks nekā parastās cigaretes.
Un krietni jaunāks, to mēs saprotam, ka tie ir arī faktiski 10 gadus, jā, bet vienalga.
Jā. Un ar cigaretēm, jā, cigaretes mums ir jau sen un dikti, un to ietekme uz veselību ir pētīta gadiem, desmitiem, tad par elektroniskajām cigaretēm mēs to vēl nevaram pateikt. Tie pirmie pētījumi tagad tikai ienāk, bet tie pirmie pētījumi, kas tagad ir, viņi nebūtu nerāda to, ka elektroniskās cigaretes ir mazāk kaitīgas vai var kalpot kā smēķēšanas atmešanas līdzeklis, tā kā cilvēkiem ir tāds maldīgs priekšstats.
Ne tikai maldīgs priekšstats, bet es vienkārši vēroju arī kādā nelielā, tepat centra veikaliņā, kur ir nolikta tā lielā kaste, kur tās elektroniskās, tās vienreizējās var izmest ārā, kādā tempā pildās tā kaste. Tas tā kā nemaz nerosina uz tādām pozitīvām domām, jā, cik ātri tiešām tā viss te plasmas tur nonāk. Jā.
Vismaz cilvēki domā par vidi un nemet vienkārši atkārtumus.
Arī tas jau ir tik tā labi. Jā. Bet nu labi, tad kas tad ar to ierobežošanu? Kas mums strādā un kas nestrādā? Nu, sākam ar to, kas strādā, ko jūs nu, tad varat secināt, nu, aptaujojot speciālistus.
Jāsaka tā, ka patiesībā, ja salīdzina ar citām valstīm, par smēķēšanas atmešanas politiku mums nav nemaz tik slikti un vispār smēķēšanas ierobežošanu kā tādu. Mums ļoti labi strādā aizliegumi smēķēt noteiktās vietās, teiksim, restorānos un kafejnīcās. Tas nav visā pasaulē tā. Mēs jau esam pieraduši, ka nu, restorānos un kafejnīcās nesmēķē, bet, nu, ja citur paskatās, tad tā vēl nav. Mums ļoti labi strādā tabakas industrijas reklāmas un sponsorēšanas aizliegums. Nu, ka, teiksim, tabakas industrija nedrīkst sponsorēt kaut kādus tur jauniešu pasākumus vai sporta pasākumus. Tas mums strādā un tas ir brīnišķīgi. No intervijām ar ekspertiem, viena lieta, kas mums dikti klibo, ir palīdzības sniegšana cilvēkiem, kuri gribētu atmest smēķēšanu. Faktiski tādas kompleksās palīdzības cilvēkam, kurš izsaka vēlmi, jā, es atzīstu, man ir problēma, man ir atkarība, tādas palīdzības nu, šobrīd nav valstiski.
Tā, Ailita iesaistīsim līdz ar to sarunā.
Jā.
Kur problēma?
Es nezinu, kur ir problēma, bet es ļoti labi atceros, 17. 18. Gadā bija Veselības ministrijas atbalstīts brīnišķīgs atkarības psihologu biedrības projekts, un mums bija daudz grupas cilvēku, kuri izteica vēlmi par valsts finansētu palīdzību, varēja atmest smēķēšanu. Tās bija 6 grupu nodarbības vienām tādām garākām grupām un intensīvā programma īsākām. Cilvēki varēja izvēlēties, bija arī grūtnieču grupas, un rezultāts bija tāds, ka 18-20% cilvēki šajās grupās piedalījās un izgāja visu programmu atmet smēķēšanu.
18% tad mēs no kādas bāzes rēķinām tos?
No tiem, kas pieteicās.
No pieteicās.
Jā. Tātad aptuveni 1/5 daļa no tiem, bet kopumā mums arī bija pēcaptauja pēc programmas. Cilvēki ļoti daudz izmantoja šīs stratēģijas, un programma bija ne medikamentoze. Tātad cilvēki mācījās grupās atpazīt savu tieksmi, atpazīt atkarīgu uzvedību, trigerus, kas veicina vēlmi smēķēt.
Kacinātājs.
Jā, un viņi pēc tam to varēja izmantot ikdienas dzīvē, un ļoti veiksmīgi un pateicīgi par to, ko viņi bija iegūši, arī daudz beidz smēķēt. Mēs nezinām, kas notiek šobrīd, bet diemžēl šī palīdzība beidzās, tāpēc, ka beidzās projekts. Nav bijis jauns līdzīgs projekts, bet šī projekta rezultātā ģimenes ārstiem, 80% no Latvijas ģimenes ārstiem tika nodota rokas grāmata. Kā strādāt, kā intervēt atkarīgu cilvēku no smēķēšanas, kā motivēt viņu atmest smēķēšanu. Turpat bija minūtēs izskaitīts, ka 4-5 minūtes no ģimenes ārsta vizītes veltot motivēšanai cilvēks var sākt apdomāt, vai viņš vēlas atmest.
Un interesanti, kas ar šīm grāmatām
vēlāk ir noticis. Jā, un interesanti, kas ar to ir noticis, jo, protams, ka, ja vēlētos ģimenes ārsts organizēt šādu programmu, viņam vajadzētu savā grupu, viņam vajadzētu atrast speciālistu, jo es pieņemu, ka viņam pašam nav laika vienkārši to darīt. Viņam ir 15 minūtes klientam, pacientam.
Un tur tā problēma, jā?
Un tā programma ir kaut kur viņi ir ļoti lieliska, ļoti labi, bet šobrīd nav nekāda turpinājuma tam, un tas ir bēdīgi. Protams, ka cilvēki, kas nāk ar atkarībām, alkohola atkarību, narkotika atkarību uz konsultācijām, vēloties šos paradumus pārtraukt un slimības, viņi bieži vien pārtraucot lietot alkoholu vai narkotikas, kā nākamo soli izvēlas smēķēšanas atmešanu, un tas ir ļoti bieži.
Jo, bet varbūt, ka labi, nu.
Jā, tas ir ļoti, ļoti labi, tāpēc, ka... Jā.
Stulbi izklausās, bet varbūt, ka tas ir labi.
Tas ir ļoti labi, tāpēc, ka atmetot visu uzreiz, cilvēkam ir ļoti liels stress, viņš maina savu paradumu, bet atmetot šīs alkohola vai narkotika atkarības un kļūstot skaidrā, dzīvojot skaidru dzīvi, cilvēks saka, jā, bet varētu pamēģināt arī smēķēšanu tik galā.
Mm-hmm, nu jā, tas nākamais solis,
jā. Jā.
Tātad kaut kādas tādas kopējas stratēģijas trūkums, respektīvi. Ja? Kaut ko taktiski izdarām, projektām naudu atrodam, Eiropas Savienība kaut ko iedod, uztaisām un pēc tam pat ar labiem rezultātiem. Mēs uzskatām, ka tas ir labs rezultāts.
Tas ir ļoti labs rezultāts.
Piektā daļa.
Ļoti labs, jā. Jā, ļoti labs. Mhm.
Tad atkal naudas trūkums, ja? Visdrīzākais.
Jā, droši vien, jo biedrības dzīvo tikai no projektiem un tas ir papildus darbs pamat darbam. Tas nav tā kā šī biedrība nav tik liela, kur varētu pastāvīgi meklēt finansējumu. Cilvēki faktiski brīvprātīgi to dara.
Mm-hmm. Bet varbūt šāda rokas grāmata, ja tā tiešām ir tik laba, tad vienkārši jānodrukā bez maksas jādala. Nu, tas nebūs pats dārgākais projekts.
Jā, bet kas viņu lietos, jo principā tur vajag tomēr apmācītu cilvēku. Bija doma, ka to darīs medicīnas māsa, kas strādā ārsta praksē, bet arī viņas ir ļoti noslogotas. Faktiski, laikam, tas ir tāds resursu trūkums šobrīd.
Tātad vienkārši cilvēkam to dot nav jēgas?
Nē, ja? Nē. Tur bija arī grāmatiņa dalībniekiem, bet bez šīs pamatprogrammas viņi faktiski nestrādāja. Mēs domājam tā, kā mēs domājam. Mums vajag kādu neitrālu cilvēku, kas iemāca mums atpazīt mūsu nepareizās stratēģijas un varbūt mudina ieraudzīt citas. Mēs nevaram paši to atrast savā prātā.
To ģimenes ārsts var izdarīt, vai tur, teiksim, te vajag tomēr, nezinu, psihologam, psihiatram būt arī klāt?
Ideāli būtu, ja tas ir psihologs, bet ja ģimenes ārsts tiktu apmācīt darbu ar šo programmu un ja viņi vēlētos to darīt.
Ja
viņiem būtu laika. Ka to darīt.
Jā, tātad. Un tas risinājums būtu?
Nu, varbūt faktus... pārdomāt, nemeklēt jaunus kaut kādas programmas vai projektus, bet apzināt un izmantot jau esošos un meklēt resursus, kā piesaistīt personālu, jo tas ir ļoti liels darbs pa visu Latviju savākt šādas grupas, lai cilvēkiem nav no Cēsīm jābrauc uz Rīgu vai no Daugavpils. Nu, tur ir ļoti liela stratēģija, kā šos cilvēkus vispār sadabūt. Tur vajag personāli, kas ar to nodarbojas tādā valstiskā līmenī.
Ai, tas ir grupas darbs?
Tas ir grupā, jā, jo atkarības vispār labāk ir strādāt grupā ar viņiem.
Nevis individuāli,
jā? Jā, noteikti.
Šeit pilnīgi. Tā nestrādā, tad nevar.
Sliktāk strādā. Jebkuras atkarības gadījumā viens ārzemju lektors, neatceros, kurš kādreiz teica, ka visi, kas kaut ko saprot no atkarības, atkarīgos ārstē grupā.
Un tātad uz anonīmiem alkoholiķiem arī tu nevarētu paļauties, ka tie
ir... Nu, varbūt, ja būtu anonīmas smēķētāji, tad jā, kāpēc? Tur jau ir dažādas grupas.
Vai interesanti, šādi neveidojas, vai ne? Laikam mēs tās seks nejūtam tā, kā tas ir alkoholam.
Šķiet, ka nē, nav dzirdēts.
Jā.
Jā, bet varētu būt, jo ir anonīmi ēdāji, ir līdzatkarīgo grupas atbalsta, bet nu, tur tomēr vajag apmācīt cilvēku, kas ir šo programmu.
Jo ir tak, tiešām tik daudz cilvēku, kuri gatavi, viņi saka, es varu tūkstots reizes atmest, jā, bet diemžēl tie ir tās
tūkstots reizes. Bet vajag pamudinājumu.
Vajag pamudinājumu. Nu, Guns raksturē, ko nav jāizgudro divritenis, Lielbritānijā, Jaunzēlandē ir pieņēmuši, tur ir likums, ka visiem, kas pašlaik ir jaunāk par 25 gadiem, jebkura veida smēķēšanas rīki ir aizliegti, tātad faktiski pēc 40-50 gadiem neviens likumīgi šo drazu netērēs. Vēl papildus uzlikt ierobežojumus. Mēs, protams, zinām, ka jebkurš saldais augurs ir aizliegts, aizliegtais augurs ir salds, jā, nu tā, preizāk sakot.
Nu jā, mēs arī zinām, ka jauniešiem arī pašlaik Latvijā vēl līdz 18 gadu vecumam nedrīkstētu pārdot, bet tāpat arī jaunāka vecuma jaunieši tomēr kaut kā tiek gan pie parastajām cigaretēm, gan pie elektroniskajām. Un runājot par elektroniskajām, tas patiesībā ir diezgan bīstami, jo nereti tās elektroniskās cigaretes, ko pērk tā, teiksim, tā no rokas, nevis veikalā, viņas ir mazāk kvalitatīvas un vairāk bīstamas veselībai.
Šāds tirgus pastāv,
jā? Jā, arī Latvijā pastāv, jo kā gan citādāk jaunieši tiek pie tādām cigaretēm un pie tādiem izstrādājumiem. Un, diemžēl, tas ir vēl lielāks risks veselībai, kur faktiski nu, nevar izsekot, kas tajās cigaretēs ir un kas tajās elektroniskajās cigaretēs ir, un tas ir patiesi bēdīgi.
Tālūk, bet arī tā viena, nu, es kaut kur lasīju to stratēģiju apmēram tādu, nu jā, tagad aizlieksim tādai vecuma grupai, nu pēc tam ar laiku, tad tie, kas būs dzimuši attiecīgi pēc tā gada, arī jau viņi, un tā lēnāk arā, nu faktiski tad notiek tāda izskaušana, nu tāda pakāpeniska, jā, respektīvi, ka katrai grupai ar laiku, nu jā, nu, tie, kas nomirst, tomirst, visdabiski, jā, bet visiem pāriem vienkārši nebūs iespējas tikt pie šīm te. Vienalga, vai tās būtu elektroniskās vai parastās cigaretes. Varbūt tā?
Pareizi jūs teicāt, ka tas aizliegtais auglis ir tas saldākais un kopumā izvēlē par nesmēķēšanu vajadzētu nākt no cilvēka. Tas ir arī tas, ko Ailita stāstīja, ka strādājot grupā cilvēkam iedot tā kā rīkus, kā pašam neiekļūt tās atkarības rokās, nagos. Un kopumā, jo vairāk mēs kaut ko aizliedzam, jo lielāku vēlmi, īpaši jauniešu vidū, tas rada. Arī, teiksim, ir pierādīts, ka, ja mēs strādājam ar jauniešiem, ar kaut kādām smēķēšanas atmešanas programmām, tad iebiedēšanas stratēģija nestrādā ar jauniešiem. Nu, ja mēs jauniešiem stāstam, ka tev tur būs vēzis, tev tur nokritīs tas...
Laušu fotogrāfijas
tur,
visi, jā.
Tur nekas. Vēl kaut kas. Tas baigi nestrādā, jo jaunietim, kuram ir 13, 15, viņam ir ļoti grūti identificēties ar to, ko viņš redz. Tas viņam šķiet kaut kad nākotnē, bet viņš dzīvo tagad. Un līdz ar to ir cilvēkam jādod iespēju izvēlēties, jārada alternatīvas, ka, teiksim, ja tu nesmēķēsi, tad tev būs šīs, ja tu nesmēķēsi, tev tur tu varēsi ietaupīt šitik daudz naudas. Tas īstenībā tādās varbūt Rīgā mazāk, bet reģionu skolās, kad jaunietim parāda, cik var gada laikā ietaupīt naudas, ja nepērk katru dienu cigarešu paciņas, tad tur tās acis ir lielas un prieki lieli, un pa to naudu taču var nopirkt skūteri, un pa to naudu taču var nopirkt datoru, un tad, ja tu parādi caur tādu prizmu, tad tā domāšana jau veidojas citādāk, bet tiklīdz ir aizliegumi, tiklīdz ir kaut kāda kauninājuma, tad tas tā dikti labi nestrādā.
Ailita.
Es tikai gribu piebilst, ka ir pētījumi, kas jau sen ir pierādījuši, ka viena no lietām, kas veicina jauniešu smēķēšanu, ir pieejamība. Un es vienu dienu gāju pa ceļu, un man pa priekšu gāja divi jaunieši un runāja kaut ko par tieši elektroniskajām cigaretēm, un man pēkšņi iezagās prātā tāda doma, kas būtu, ja viņi vispār nezinātu, ka tādas ir. Nu, tā kā, ja būtu tāda ideālā pasaule, kur mēs nezinātu, kas tas ir, nikotīns vai tabaka, bet tādas ideālās pasaules nebūs, un tad es domāju, ka grūtība ir tāda, ka ļoti daudzi pieaugušie ir tik nenobrieduši, ka viņi pērk jauniešiem šīs cigaretes, ja viņi paprasa. Viņas ir ļoti viegli pieejamas, un kaut arī veikalos viņas ir aizsegtas, to plauktiņu vienmēr var attaisīt, un ārā vienmēr būs kāds onkuls, kas nopirks.
Tas gan jau.
Un paaudzēm ir jānomainās, lai būtu veselīgāka paaudze, kura varbūt nepirks, bet vienmēr būs kāds, kurš to izdarīs. Bet jauniešiem, es domāju, ļoti iztrūkst veselības mācības skolās, bet tāda interesanta veselības mācība, kur ar viņiem diskutētu, kur viņi paši varētu izsvērt šos par un pret un izdarīt tās izvēles, bet veselības mācība nav jau ļoti daudzus gadus. Tagad sāk runāt, man liekas, par to, ka varētu būt.
Bet tie iemesli tak noteikti ir zinām, kāpēc tas 14-gadnieks sāka.
Pusaudžiem nav fiziskā atkarība, vispār viņiem neizveidojās tik ātri, bet viņiem pārsvarā psiholoģiskā atkarība, tā ir piederība kādai grupai, kuras smēķē, tā ir vēlme identificēties ar pieaugušo, un tā ir arī veids, kā viņi iespējams mazina stresu, kas ir ļoti liels jauniešiem šobrīd, jo viņiem ir ļoti daudz pieejamas informācijas, sasniegumi vajadzīgi un vēl viskaut kas, un šī psiholoģiskā atkarība ir pirmā, kas rodas, un fiziskā no nikotīna jau rodas tikai pēc tam. Ja? Bet kā teiksim, parādīt jauniešiem to veidu, kā citādi mazināt stresu, kas ir tie veselīgie veidi, arī tas ir liels izaicinājums skolās, kur ir stresa pilna vide.
Un tam ir kaut kāda, programma, ir dzirdēts kaut kas tāds, ka...
Es domāju, ka ir biedrības, kas skolās organizē dažādas projektus, bet es domāju, ka tam būtu jābūt tādā veiksmīgākajā veidā, ka skola pati pieņem savu politiku, kādā veidā tad viņi ierobežo to skriešanu ārā vai smēķēšanu ne tikai tādā fiziskā veidā, bet arī ko viņi dara, kā viņi runā par to un kurās stundās par to runā, audzināšanas stundās vai veselības mācības, jo bērni līdz 11-12 gadu vecumam vēl klausās pieaugušos. Pēc tam viņi sāk neklausīties, jo viņi klausās vienaudži. Tas ir kā mēs to vidi radam vecāki un skolotāji līdz tam. Kas ir mājās, kas ir uz ielas, ko viņi redz, tad tas pēc tam arī ietekmēs, bet tur ir ļoti daudz stratēģijas, gan valsts līmenī, gan skolas līmenī, gan ģimenes līmenī, gan tādā ļoti personīgā līmenī, jo ir jaunieši, kas ir ar ļoti augstu stresa līmeni, un smēķēšana ir to, ko viņi atzīst viens no, un elektroniskās cigaretes var smēķēt jebkur, kas ir milzīgs mīnus, jebkur faktiski, un tāpēc viņi smēķē
biežāk. Ir jau arī aizliegumi šur tur tomēr.
Jā, bet viņi smēķē biežāk, jo tur nav tā sajūta, dūmi, ka ir tie dūmi, vai ka es tagad kaut ko tur parādu, vai es esmu sajūtams. Jā, tas ir ļoti liels mīnus.
Kaut gan vienīgo smēķētāju šodien no rīta es redzēju uz ielas, bija jauna dāmas, starp citu, un ar klasisko cigareti. Jā, arī tā. Bet redz, klasiskā smēķēšana un elektroniskās cigaretes par to runa, bet kas ar karsējamo tabaku? Tā mums jautā, vai par to arī pētījumā ir runāts?
Jā, mūsu pētījumā mēs apskatījām visus šobrīd iespējamos smēķēšanas veidus. Mēs skatījāmies pēc tā, kā to iedala gan Eiropas dokumenti, gan Latvijas likumdošana, un tad mums ir sadalījums ir tāds, mums ir dūmu tabaka, kas ir ierastās cigaretes, cigāri, tad mums ir bezdūmu tabaka, kur tad arī iekrīt šie karsējamie aparāti, un tad mums ir jaunie jaunās smēķēšanas ierītes, kur iekrīt gan elektroniskās cigaretes, gan nikotīnas pilventiņi, respektīvi ne tikai tas, ko cilvēks pīpē, bet arī nikotīnas pilventiņus, ko cilvēks lieto bez dūmiem. Un kopumā runājot par karsējamo tabaku, tad tā ietekme uz veselību ir visai līdzīga kā dūmu tabakai, ja parastajām cigaretēm. Nevar teikt, ka teiksim, risks kaut kādām saslimšanām ir mazāks, un kā es jau teicu, šis produkts ir samērā jauns, tāpēc pētījumu nav daudz, bet tie pētījumi, kas uz doto brīdi jau ir, viņi parāda, ka tas risks ir patiešām ļoti līdzīgs kā ar parasto smēķēšanu. Tā kā mēs nevaram cilvēkam teikt, ka lieto karsējamo tabaku, tas būs veselīgāk. Nu, respektīvi, mēs nevaram cilvēkam piedāvāt izvēlēties starp diviem ļaunumiem mazāko, jo visi ļaunumi ir ļaunumi un nav viens labāks.
Nu jā, bet tas mūžīgais arguments ir tāds, bet man tā darvas nebūs plaušās iekšā līdz ar to, ja es šādu to karsējamo. Ja, un es esmu pat bijis arī uz tās kaut kādas asociācijas pat ir, kas to visu tā aktīvi sponsorē, bet reklamē par to, ka lūk, cik mēs esam veselīgāki, salīdzinot ar klasiskajām cigaretēm un tā tālāk. Viņam tur savstarpējā cīņa bija, tad ļoti interesanti bija, kas tur iekšēji notika. Bet tas būtiskākais tās bija tās, ka viņi rāda, nu redziet, ja, šeit tātad tiek karsēts, līdz ar to nekādas sadegšanas procesi nenonāk jūs plaušās, un tāpēc mēs esam krietni veselīgāki. Ja? Nu, tas tie ir tie argumenti, kas burtiski pusoficiālā līmenī tiek pasniegti.
Ja? Jā, ziniet, ar šo teiksim, jābūt drusku uzmanīgiem, jo arī lasot pētījumus dažreiz var atrast ļoti interesantas atziņas, nu, ko piemēram pa tām pašām elektroniskām cigaretēm var atrast it kā pētījumus, zinātniskus pētījumus par to, ka elektroniskās cigaretes var kalpot kā smēķēšanas atmešanas rīks.
Nu, tāds bija, tas viens no tiem pirmajām
jā,
stāstiem.
Kāds, jā, atrod tādu un liek internetā, un varbūt ja vēl kāds veselības aprūpes speciālists vai ārsts to pavēlkās un to sāk reklamēt, tad tam ir ļoti liels spēks. Bet tad, ja cilvēks paskatās, kurš to pētījumu ir apmaksājis, tad izrādās, ka pētījumu ir apmaksājusi tabakas industrija. Vienkārši bieži vien cilvēki netiek tālāk par virsrakstu un labākajā gadījumā pirmajām divām rindiņām un neieciļinās, kurš to pētījumu ir pasūtījis, jo jebkurš pētījums maksā naudu, jebkuri dati maksā naudu un kāds par to maksā. Tad vienmēr ir jautājums, kurš maksā par šo pētījumu, kurš maksā par šo pasūtījumu un kurš maksā. Kas pasūta. Nu,
labi, es drusku pastrīdēšos tādā gadījumā, bet redz, neviens tur īsti tiesā viņas nesūdz. Es domāju, Amerikas Savienotās valstīs jau parasti jau tie pētījumi nāk no turienes, jā, un tām lielām tabakas kompānijām.
Nav tā, ka...
Viņi, respektīvi, ka viņi melot kaut kādā veidā. Tur jau visiemēr tiek pasniegts, nu, ka... Lai mums nebūtu tas miljards jāmaksā pēc tam, jā.
Nav tā, ka nesūdz tiesā. Tā nu dien nav. Bet, teiksim, pasaulē pētījumi var būt dažādi un atziņas var būt dažādas. Un tāpēc, ja mēs taisam, teiksim, mūsu pētījumā, mēs nebalstījāmies tikai uz kaut kādu vienu Amerikas vai Eiropas pētījumu. Mēs apskatījām daudzus pētījumus. Lai izveidotu kaut kādas atziņas, ir ļoti svarīgi apskatīties dažādus resursus. Līdz ar to, nu, tāds viens Amerikas pētījums, nu, viņš ir tikai viens, jāskatās, kādi vēl ir. Ir arī citi pētījumi. Diemžēl zinātnē nevar aizliegt arī pētījumus, ko sponsorē kaut kāda industrijas pārstāvja. Tā nu dienu...
Bet pielasīt tā, ka attiecīgos parametrus, ka tas viss izskatīsies ļoti labi, to mēs varam, vai ne? Un uztaisīt šādu pētījumu.
Kā es domāju, ka...
Nu, tur attiecīgi, nu jā, paskatīsimies, jā, nu, respektīvi, darbu plaušās nenonāk, to mēs izpētījām, nenonāk, visi priecīgi, vai ne?
Jā, protams, no statistikas datiem citreiz var viņus pagriezt tā, ka gribās un sliktāko noslēpt un labāko izcelt un argumentus tādus, kā gribās, tā var arī dabūt. Par darbu runājot, tā ir tikai viena no sliktajām lietām. Protams. Tā kā tas arī arguments neiztur kritiku.
Mm-hmm. Atkārtojas, es skatos, gan WhatsAppā mums raksta to pašu, un arī mājaslapā līdzīgi vecāku ietekme un ģimenes ietekme uz smēķēšanu, respektīvi, ka tur vistiešākā veidā, ja tā ģimenes smēķē, tas skaidrs, ka nākamā pauze arī smēķēs līdz ar...
Dažādi, tāpēc, ka strādājot, skarēs arī daudz ar bērniem strādāja profilaksē jauniešiem, un bija ļoti daudz jauniešu, kuri tieši tāpēc nesmēķēja, ka viņiem nepatika, ka vecāki smēķēja, ka viņiem drēbes, mati, dzīvoklis smird pēc tabakas un pēc dūmiem. Bet, protams, ka ģenētikai ir liela nozīme, jebkuras atkarības gadījumā.
Ģenētikai tieši?
Jā, nu, ir tendence.
Uz atkarību.
Jā, un ja cilvēkam tajos 11 gados nav citu veidu, kā gūt labsajūtu, tad viņš, protams, izvēlēsies arī atkarības vielas vai arī smēķēšanu. Bet es tikai arī domāju, ka Es klausījos par tiem pētījumiem, es domāju, ka katram pētījumam ir arī zinātniskais stiprums, bet cilvēks parastais, kurš lasa Delfus, lasa jebkuru teiksim, sociālo mediju, un tur ir pieminēts kāds pētījums, ir ļoti svarīgi, kā tiek pasniegt šis pētījums, vai žurnālisti to apraksta, paņemot tieši šo pirmo rindiņu, vai tur tiek izanalizēti visi plusi un mīnusi, kas ir šajā pētījumā parādīti, vai tas ir diezgan tendenciozi, jo ir kaut kas baigi interesants atkal nopublicēts. Ja? Tā kā es domāju, ka cilvēks parastais nelasa pētījumus tādā veidā ļoti kritiski. To dara zinātnieki, to dara pētnieki, bet ir ļoti būtiski, kā tiek presē, radio, televīzija atspoguļot šie pētījumi. Uz ko ir akcents?
Bet tā skatījoties arī publisko telpu pat Latvijā, nu, man jau liekas, ka tāda netieša ietekme nav redzama.
Nevis ietekme, bet ko uzraksta tieši. Es par marihuānu, piemēram, tur kādā valstī kaut kas parādās, un tad ir liels virsraksts, ka rekur legalizē vai dekriminalizē vai kaut ko. Un nu, daži izlasa tieši to pirmo, bet kas ir nākamais teikums aiz tā. Jo tāpēc, ka mēs varam tomēr paņemt no tā visa lielā teksta kaut ko, kas ir sensacionāls, vai ne?
Nu, jā.
Bet nu, kas ir tā kritiskā domāšana, kuram tas palīdz un kuram ne. Un ja cilvēkam ir tendence uz atkarību, viņš tīri tā intuitīvi izlasīs to, ko viņš grib redzēt, un dzirdēs to, ko viņš grib dzirdēt.
Nu, tā ir drīzākā tā patiesība.
Jā. Tāpēc ļoti svarīgi ir ietekmēt tos šaubīgos cilvēkus, kuri domā, man pīpēt vai nepīpēt, sākt vai nesākt, jo tie, kas ir izlēmuši, viņus var ietekmēt ļoti maz. Vai ne? Un tie, kas jau ir atkarīgie, viņiem ir jāiet ārstēties.
Bet tas izklausās briesmīgi, vai ne?
Vairs netik ļoti, ir nomainījušās paaudzes un psihologa palīdzību īpaši pēc Covida uztver ļoti veselīgi un ļoti adekvāti un ir milzīgs pieprasījums pēc šādas palīdzības ar dažādu veidu traucējumiem.
Tālūk.
Šis ir mainījies.
Mums sāk rakstīt radioklausītāji jau pastiprināti, līdz ar to Latvijas radio.lv, tur jāatrod Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, mūsu mājaslapa, protams, un WhatsApp grupa jau pieminētā, tad 25660440, šis tālrunis, tad rakstiet tur, rakstiskā veidā pieņemsim arī jūsu gan pārdomas, gan arī jautājumus. Būsim atpakaļ pēc 2,5 minūtes.
Kā labāk dzīvot?
Šodien mēs par smēķēšanu runājam, respektīvi par to, kā tad tomēr vajadzētu, kādai būtu stratēģija arī nākamajiem 5 un tikai gadiem, lai smēķētāji Latvijā kļūtu mazāk. Jau dzirdējāt raidījumā par to, ka sevišķi vīriešu, teiksim, tā pozīcija, no pozīcijām skatoties daudz smēķē, tad 37% bija tā oficiālā statistikas pārvaldes informācija smēķē, sievietes uz pusi tiešām mazāk, bet nu arī jaunieši joprojām kaut gan mazāk nekā kādreiz, bet tomēr turpina lietot dažādas šādas līdzekļus, ko mēs saucam gan elektroniskām cigaretēm, gan arī parastajām cigaretēm. Šeit studijā Rīgas Stradiņa Universitātes Sabiedrības veselības institūta pētniece Ļubova Tihomīrova un atkarības psiholoģe Rīgas Stradiņa Universitātes veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras pasniedzēja Ailita Vagale. Nu, ko sākam lasīt, ko mums radio klausītāji šobrīd ir sasūtījuši, redz, ir arī cits viedoklis par tiem jauniešiem. Piemēram, tā man nelieks, ka pusauģi smēķē, lai identificētos ar pieaugušiem. Liekas, ka gūst baudu, patīk kā tā garša, atsevišķos brīžos lieto kā nomierinošu līdzekli. Nu, par to nomierinošu līdzekli mēs jau runājām, tas ir iespējams 80%.
Jā, bet gan. Es piekrītu, un ne tikai. Tur jau nav viens faktors. Katram ir kāda cita izvēle, kāpēc viņš izdara smēķēt.
Klasisks stāsts par smēķēšanas atmešanu. Sāku smēķēt jau skolas laikā, atmetu un sāku no jauna. Tad cilvēki noturs kaut kādu laiku.
Nu, ja mēs pieņemam, ka atkarība ir slimība, tad šo pārtraukumu var uzskatīt par hroniskas slimības remisiju. Bet ja cilvēkam ir tendence uz atkarību, atsākot, viņš sāks smēķēt bieži vien stiprāk, vairāk, jo viņš sāks no tā brīža, kur viņš ir beidzis, nevis kā jauns smēķētājs.
Atgūt iekavēto?
Jā. Jā, tas ir jebkuras atkarības gadījumā, šie pārtraukumi, jeb remisija ir, ja cilvēks dzīvo piepildītu dzīvi, viņš neatgriezīsies pie smēķēšanas, bet ja viņš vienkārši beidz smēķēt vai vienkārši beidz cert, tad viņš atgriežoties centīsies neapzināti atgūt.
Sāks arī smēķēšanas plosts, ja tā var teikt.
Jā.
Nav labi. Negribu kļūt resna, tāpēc smēķēju un smēķēšu, tā klausītājs. Lūdzu.
Jā,
protams. Arguments, vai ne?
Bet tā ir cilvēka izvēle. Tā ir cilvēka izvēle, jo atkarības gadījumā aizsardzības mehānisms, kas ir noliegums, ļoti traucē. Tas ir barjeras smēķēšanas atmešanai, un vienmēr būs iemesli, kāpēc turpināt smēķēt, bet tā ir katra pieauguša cilvēka izvēle. Es domāju, ka tām stratēģijām būtu forši vairāk būt vērstām uz jauniešiem, jo tie smēķētāji, kas ilgi smēķē, viņi ļoti turās pie sava ieraduma, un tās ir viņa tiesības un izvēle.
Nu, tās ir it kā individa tiesības, bet no otras puses, ja mums tomēr lielākā tiesa Latvijas iedzīvotāji nesmēķē, un viņiem, kā nodokļu maksātājiem, tālāk ir jāuztur
arī
kaut kad tie pārsimt tūkstoši, kas pēc tam būs vajadzīgi, lai vienalga ārstāt, to pašu onkoloģiju vai kaut citu, nu tad es tikai drīkstētu arī pieprasīt kaut ko.
Es domāju, ka mūsu tas projekts tieši pierādīja, ka līdzcilvēku reakcija un atbalsts smēķēšanas atmešanai, kā arī motivācija smēķēšanas atmešanai bija nozīmīgs. Ja ģimene negatīvi izturējās pret smēķēšanu, bet mudināja cilvēku vērsties pēc palīdzības, tas ļoti labi strādāja. Jā, nesmēķēt mājās, nesmēķēt mašīnā, nesmēķēt viņu tūmā. Tas ļoti labi motivēja cilvēku apdomāt.
Tālūk, Rockus mums raksta šādi, kāpēc vienmēr atrodas kāds, kur argumenti ir šādi. Es smēķēju jau 50 gadus un esmu vesels kā Rockus. Jā, es esmu vesels kā Rockus. To par Rockus pa sevi saka, bet viņš gan nepiemino, viņš smēķē vai nesmēķē. Un visdrīzākais jau, ka nē, jā, tāpēc, ka ir šādi argumenti. Bet taču atradīsies vienmēr, vai ne? Un mums ir tik daudz vectēvu, kuri ir nodzīvojuši līdz 90 gadiem un smēķējuši mahorku. Ko tik vēl ne? Jā.
Es nezinu par statistiku tieši precīzi, cik daudz tādu vectēvu ir, vai tas ir kāds mītis.
Milzum daudz.
Varbūt tas ir kāds mītis vectēvs, kuru piesauc visu laiku.
Un viņam ir 200 bērnu. Ja?
Varbūt, jā. To mēs nevaram zināt, bet, protams, tā kā Ailita jau teica, nu, tā ir cilvēka izvēle, un, protams, tādi gadījumi var būt. No otras puses, vai tiešām tas cilvēks ir gājis un pārbaudījis savu veselību, un vai tiešām viņš var teikt, ka viņa dzīves kvalitāte ir bijusi vislabākā, ko viņš sev varētu sniegt, pīpējot, diez kāda dzīves kvalitāte viņam būtu, ja viņš nepīpētu līdz tiem 90 gadiem. Varbūt viņš justos labāk, varbūt viņš justos laimīgāks, varbūt viņš vairāk varētu veltīt laiku savai ģimenei, mazbērniem, bet atkal tā ir cilvēka izvēle. Ja viņš izvēlās to darīt, viņš ir pieaudzis cilvēks, nu to viņam nevar aizliegt.
Jā. Ilga varbūt vēlas, lai mēs paskatītos no kādas citas puses uz to. Jūs tikai runājat par to, kas smēķēšana sabojā veselību, bet pastāstiet, kā uzlabojas veselība, kad cilvēks atmet smēķēšanu. Varbūt šādi to var pasniegt. Nu, ka labi, kas nodarīs, bet varbūt, ka ir atgriešanās ceļš un līdz ar to stājākāp virsū un jāiet pa to.
Man jau liekas, ka tā uzlabošanās ir subjektīva, viņa nav objektīva, jo es neesmu nekur lasījusi pētījumu datus par to, ka smēķēšana uzlabotu. Bet subjektīvi cilvēks smēķējot jūtas relaksētāks, un šis ir arī atkarības pamatā, ka saņemot šo dažu minūšu relaksāciju, cilvēks vēlas to atkārtot atkal un atkal. Un neviens nenoliedz, ka īstermiņā atkarības vielām ir šie pozitīvie subjektīvie efekti, kuri arī rada pieredumu. Bet negatīvie efekti to var palīdzēt. Ja šis cilvēks sēdētu manā kabinetā un stāstītu par kaut kādiem pozitīviem ieguvumiem vai runātu par pozitīvo, es noteikti jautātu arī otru pusi, par kuru cilvēks pats nav aizdomājies. Bet cilvēki nesmēķētu, ja viņiem nebūtu subjektīvi ieguvumi no šī. Bet tas mērķis jau ir parādīt, kā šos ieguvumus dabūt citā veidā, lai nebojātu veselību. Ja cilvēks ir gatavs to izskatīt, tad viņš var apdomāt smēķēšanas atmešanu.
Bet mums ir tādas labas alternatīvas tam visam.
Es domāju, ka stresa mazināšanas alternatīvas ir milzums šobrīd, un ir daudz pierādījumu par to, kas strādā, kas nestrādā.
Tikpat viegli dabūnams, teiksim, vienalga. Kādā.
Jā, jo viņas vienmēr ir līdzi. Piemēram, es esmu lasījis kādreiz pētījumu, ka atmetot smēķēšanu, tu var stāvēt bariņā, kur cilvēki smēķē, ja tas tev nu, nav pārāk grūti, un dziļi elpojot tanī brīdī diafragmāli, tu var dabūt to pašu nomierināšanās efektu, ko smēķējot.
Un tagad kāds to ieraudzīs un domās, saka, Dievs, ko viņš dara?
Jā, nu,
ja kādam
varbūt ir ļoti svarīgo par viņu domā, jā, nu, tad viņš izvēlēsies citu stratēģiju, bet, protams, ka tādas ir.
Tā paklausīsimies arī kādu klausītāju. Lūdzu.
Labdien!
Labdien!
Mans jautājums ir tāds, ko darīt nesmēķētājam, kurš negrib elpot to dienišķo indi, kur uzņem ik pēc laika smēķētājs? Vai jūs vispār zinat un runāsiet vienreiz par to lietu, kā atturēt, nevis kā pētīt, jo pierādījumi ir bezgal daudz, bet ļoti daudz skolās nemāca pat Marie Curie. Daudziem jautāja, ka tur zina, kas ir Marie Curie? Nē, jūs zinat, ka viņi ir atklājis tabakā kolonija 210, kā 300 reizes indīgāks par urānu lūdu. Tas ir viens. Zilskābi. Es šo smēķētājs praktiski visus sauc par pašnāvniekiem, jo viņi patiesībā to dara katru dienu. Un vēl tupušā māmiņa, lieku pēdiņās māmiņa, ja? Viņa gaida bērniņi. Kas notiek? Viņa pīpē. Ik pēc pusstundas aiziet uzvilkt dūmiņu. Pēc tam, ka bērniņš piedzimst, tā māmiņa ko dara? Paņem uz rokām bērniņu, pēc tās cigaretes izsmēķēšana tika ārā, lai taupi, lai saucētu. Viņa vēl divas stundas elpo tam bērniņam to indi sejiņā. Vai tiešām jūs vienreiz, ne, un vēl viens piemērs, nāk no skolas divi skolēni. Piektā klase, pirmā klase, abi brālīši. Ko viņa dara? Brālīgi dala vienu cigareti. Vai jums šie pierādījumi nepietiek? Jums vajag pētīt bezjēdzīgi šties naudu par to, ko visi jau sen zina. Un tā, kā es saucu, Vatikāns kursteņi, po kūp meitenītei virs galvas, iet skaist meiteni. Es brīnos, kas viņa tu pa dūmiem? Tātik es uzzināju, ka tas ir karsiemās cigaretes.
Nu jā, sakiet, viens jautājums.
Viņa nebūs skaista meitene.
Labi, paldies, jā, nu, diemžēl mēs izsapratām. Vai jums ir kāds risinājums, jo šeit jau mēs mēģinām atrast risinājumu, lai tas nenotiek?
Man risinājums ir tāds, sāciet skolā un ģimenē, kāpēc es varēju izaugt, kāpēc man tagad jācieši fiziski šo muļķa dēļ.
Nu, skaidrs. Labi, jā, paldies. Nu, principā jau mūsu radioklausītāji nonāca pie tā paša, ko mēs teicām, jā, nu, jāsāk ar skolu.
Nu, ir jāsāk ar skolu, bet es domāju, ka varbūt tas būtiskais ir, ka vienkārši iet uz skolu un par to runāt nav vērts, tās visas sarunas vai stratēģijas ir jābalsta pētījumos. Tāpēc, ka ir, kas strādā un ir, kas nestrādā. Un agrāk bija ļoti daudz biedēšanas stratēģijas. Tagad pētījumi ir pierādījuši, ka nestrādā šī biedēšana. Tāpēc mums ir jābalstās tomēr pierādījumos, lai saprastu, kā mērtiecīgi virzīt to profilaksi.
Un skaidrs viens, ka bez tiem pētījumiem mēs neiztiksim.
Nu, protams.
Jā, tās stratēģijas jāizstrādā. Nu, Aivars jautā, kas notiek cilvēku organismā, kad viņš atmet smēķēšanu? Kāpēc tas ir tik fiziski grūti? Un kā tam kaut kādā veidā palīdzēt? Jā?
Nu, fiziski grūti ir tādēļ, ka nikotīns izraisa ārkārtīgi spēcīgu atkarību. Kādreiz bija viens čeku zinātnieks, kurš bija uztaisījis tabulu un par to, cik stipra ir atkarība no katras vielas, un nikotīns bija līdzās heroīnam, jā, pēc viņa pētījuma. Tā ir milzīgi liela un stipra atkarība, gan psiholoģiska, gan fiziska, un, protams, ka izdaloties nikotīnam no organisma cilvēks cieš. Viņam ir abstinence, viņam ir paģiru sindroms, kā to tautā saka, un faktiski pirmās 3 līdz 5 dienas ir visgrūtākās, tas, ko cilvēki atzīmē, un pēc tam ir kritiskie periodi, aptuveni 6 nedēļas, aptuveni 3 mēneši, 6, 9, kuro šī tieksme vai vēlme pēc vielas pastiprinās, bet ja šos kritiskos periodus spēja pārvarēt, tad, protams, ka ķermenis pielāgojās. Bet kamēr šis nikotīns, viņš jau nav tā, ka es cilvēks beidz smēķēt, un es varētu teikt, ka nākamajā dienā viņš ir brīvs no nikotīna, tas nikotīns jau iet ārā, un pieredums ir tieši šajā atalgojuma sistēmā, kas prasa kārtējo devu, un tā ir tieksme. Faktiski grūtības rada fiziskā tieksme. Un šeit var nākt palīgā medikamenti, ko piemeklē narkologs vai ģimenes ārsts. Ir dažādi veidi medikamenti, gan nikotīna plāksteri, gan kas pakāpeniski samazina, lai šīs paģiras vai šī abstinence nebūtu tik mokoša. Tā kā mūsdienās ir daudz kas.
Bet mēģināt, pieņemsim, ātri sākt skriet un skriet daudz. Es saprotu, ka varbūt tas būs pietiekami grūti, ja tu neko neizdarīsi, bet nu, tur tā, lai tas laimes hormoniņš drusku izstrādājas to pusotru stundu, kaut kā tādā veidā to var kompensēt, vai tas nav iespēja?
Ātri un daudz nekas nav labi.
Nu, tas skaidrs, jā, bet varbūt, nu, ja tu...
Kā kurā vecumā, bet, nu, piemēram, 20 minūšu forša pastaiga vai lēns skrējiens pilnīgi noteikti šo laimes hormonu izstrādās, tas, nu, gan ir pierādīts.
Jā. Turpinām lasīt, kas mums ir mājas lapā rakstījis tieši par šo, par medikamentiem. Esmu vairākas reizes atmetis smēķēšanu ar padomu laika medicīnu, tie arī konkrēts, tas nosaukums ir minēts, tas to mēs neminēsim, protams, ētrā, taču uztraucos, vai tai medicīnai nevar būt kādi blakus efekti, jo ļoti ilgi to lietoju, vairāk par 2 gadiem.
Salīdzinoši. Es domāju, salīdzinoši. Tas ir līdzīgi kā ar jebkuriem medikamentiem. Ja mēs palasītu kaut vai visvienkāršāko galvas sāpju recepti, tur būtu daudz blaknes, vai ne, kas, par kurām mūs brīdina. Bet ja salīdzinā tādus, teiksim, negatīvās sekas no smēķēšanas un īstermiņā, jo tomēr šī aizvietojošā terapija nikotīnam ir īslaicīga, viņa jau nebūs cilvēkam visu laiku, tur ir schēma, pēc kuras viņam palīdz tikt pār tam kritiskajam periodam. Un pēc tam es domāju, ka cilvēkam būs daudz labāka veselība jebkurā gadījumā.
Un šajā gadījumā tad mēs varam uzskatīt, ka mūsu radioklausītājiem nav pārāk jāuztraucas, ja tie ir bijuši divi gadi.
Es domāju, ka viņam ir jābūt piesardzīgam. Nesen arī bija projekts, ka varēja ziņot par dažādām blaknēm. Ir jāiet pie ģimenes ārsta, jāskatās divreiz gadā tāpat, jāčeko savu veselību. Vai ne?
Pārbaudīt,
es domāju, ka nē, nav jāuztraucas.
Jā, Ļubav, jā.
Es vēl gribēju papildināt, ka uzsākot jebkuru medikamentu lietošanu, ir svarīgi konsultēties ar ārstu, un ārsts tad kopā ar pacientu spēs izvērtēt tās blakus parādības, vai viņas tam pacientam var būt vai nebūt.
Bet tie jau ir recepšu medikamenti, vai ne?
Tie ir recepšu medikamenti. Jā, tieši tāpēc, ka lietojot ir dažādas slimības, ar kurām viņus nevar. Teiksim, cilvēkam var būt kāda slimība, ar kur kopā tieši šo medikamentu nevar. Bet, teiksim, kaitējums veselībā, jebkurā gadījumā ir no smēķēšanas ilgtermiņā daudz, daudz lielāks nekā īstermiņā lietojot šos medikamentus. Mm-hmm.
Nu, vēl vien paklausīsimies klausītāju lūdzu.
Jā, sveiki.
Sveiki.
Tā īsti nespēju saprast, nu pirms brīža arī vien, vai jūs viesiem salīdzināja tabaku ar nikotīnu, ar heroīnu, ja, un ko es nespēju saprast, nu pēc dažādām definīcijām, gan tabaka, gan alkohols, kā tās narkotikas. Ja. Kāpēc valstī, un ne tikai mūsējā, bet vispār, kāpēc valstis un dažādas atbalsta tabakas lietošanu un alkoholu lietošanu tajā pat laikā, kaut kāds, nu, pēc tautā sakāmā smagajā un narkotikām tā kā tik noraidoši. Kāpēc tāda atšķirība ir?
Ok, jā, labi, paldies.
Es tomēr gribu precizēt, ka alkohols un nikotīns, ja tabaka nav narkotikas, tā ir legālas atkarība izraisošas vielas. Un Latvijā ir divi saraksti, vienā ir legālās vielas, otrā ir nelegālās.
Un kur tā lielā atšķirība ir? Tad drīzāk tur tas radio klausītāja jautājums, kāpēc nav viens saraksts.
Valsts atkal droši vien pētījuma rezultātā ir secinājusi, ka potenciāli bīstamāks ir šīs nelegālās vielas, kas ir krimināli sodāma darbība par tirgošanu un tā tālāk.
Jo Andris jau mums raksta mājaslapā, tas ir labs bizness vienkārši. Alkohols, cigaretes paši ražojam, pārdodam, viss notiek.
Jā, tas ir labs bizness un tieši tā. Un tas, ko jūs minējāt arī par šo projektu, kur tika reklamēta šī karsējumā tabaka, protams, ka industrijai tas ir bizness un viņi veido šādas reklāmas kampaņas, bet nu, pretī ir jāliek kaut kas cits.
Mhm. Maksels rakstā, esmu pasācis publiski kaunāt jaunietes un mācis ar maziem bērniem, kas smēķē. Es biju bērniem, kas smēķē, bet smēķē mammas. Tad tas nelīdzīgi patiesībā. Jā, tas
es domāju, ka savā ziņā es varu saprast cilvēku emocijas, un viņš vēlas apkārt sev brīvu vidi, bet es domāju, ka kauninīt tas būtu tā ļoti savādi, bet varbūt teikt, ka man tas traucē, tas gan ir svarīgi. Pludmalē, mežā, jebkur sabiedriskos pasākumos cilvēki, kas neievēro šos metrus. No, tur ir ļoti svarīgi pateikt, jūs man traucējat, jūs dūmu man traucē, šeit ir aizliegums, lūdzu, nedariet to. Bet kaunināt tas būtu tā kā mazliet savādi.
No, izcīt no sabiedriskā transporta pietura sārā šādas mēģētāji, tas gan ir.
Es domāju, ka tas ir ļoti palīdzoši, jo vairāk būs cilvēki, kas ievēro šo visu, jo vairāk smēķētājiem būs grūtība un jo vairāk viņiem būs motīvs to apmest.
Bet tā kaunināšana dažreiz strādā visai dīvainā veidā. Man vecākā meita bija knapi 5 gadi un stāvam rindā un pirms mums stāv grūtniec un pērk cigaretes. Un tas mazais bērns saka, reku grūtniec mēķē, un tajā brīdī var redzēt, ka viņi nosargs, un viņi sāk taisnoties, ka ne jau viņa sev, ne jau viņa sev, bet katrā gadījumā tā reakcija bija, jā, nu, līdz ar to tā, viņa palika sarkana, jā, nu, tas
nozīmē. Jā, bet Elvi, jūs meita teica faktu, viņa teica, re, kur grūtniece pērk cigaretes, tā nav kaunināšana. Kaunināšana būtu ārpēc, kā viņai nav kauna pirkt cigaretes.
Nu, viņa tā labi to pasniedz, ka tas tā bija tāds pārmetojums.
Jā, nu, viņa tā kā pateica savu novērojumu, un grūtniece sajuta kaunu, jo viņa sirdsapziņa tajā brīdī reaģēja uz to, kas ir ļoti forši.
Mm-hmm. Nu, vēl ātri, kas mums vēl sarakstīts pieredze smēķētājiem ieciet sirds asinsvadu, tas, protams, ir pierādīta lieta, jā, cik nodokļu maksātājiem izmaksās tenti ievietošana smēķētāju glabāšana un smēķētāju egoismas. Nu, tad par to jau bija nedaudz mums arī stāsts, vai ne? Nu, jā, nu, sabiedrībā ir zināmā mērā tiesības pieprasīt.
Vislielākajā mērā.
Jā.
Es vēl varbūt par tām slimībām drusku papildināšu. Mēs, diemžēl, esam arī līderos Eiropā pēc novēršamajām slimībām un novēršamajām nāvēm. Tas nozīmē to, ka mums ir ļoti daudz slimību, hronisko slimību, ko patiesībā varētu novērst ne tikai ar saulaicīgu diagnostiku, bet arī ar veselīgu dzīvesveidu. Mums ir ļoti daudz slimību, ko cilvēki sev nodara, dzīvojot neveselīgu dzīvesveidu. Papildus smēķēšanai, diemžēl, mums ir augsti alkohola lietošanas rādītāji, mēs esam mazkustīgi, mums ir augsts stresa līmenis, un tas viss kopā arī veido to lielo slimotāju slogu, un ja mēs paskatāmies, kas ir tie cilvēki, kas nonāk asinsvadu ķirurģijā, kas ir tie sirds slimnieki, nu, diemžēl reti, kurš no viņiem ir tāds pilnīgi vesels cilvēks, tie ir cilvēki, kuriem ir viena vai vairākas atkarības, tie ir mazkustīgi cilvēki, tie ir cilvēki ar ļoti lielu svaru, un kopumā tas viss ir tas, ko cilvēks varētu novērst.
Tas ir šeit labi klasiski, var teikt, viena pagala nedeg.
Absolūti.
Ir liels ugunsgrēks. Kaut gan, reko mums uzrakstīja vēl. Tēvs smēķēja, bija visādas atrunas, kāpēc nevar atmest. 60 gadu vecumā smagi saslim, ārsts teica, turpin smēķēt un ātri mirsi. Tēvs uz dienu atmet un nekad vairs pēc tam arī nav smēķējis. Redz, tomēr ir arī griba spēks un laikam tā dzīves ziņa, vai nezinu, kā mēs to nosauksim.
Jā, es domāju, ka viņam nebija droši vien viegli to izdarīt, bet vēlme dzīvot bija stiprāka par vēlme pēc smēķēšanas.
Mm-hmm.
Protams, ka notiek.
Nu, ierosinājums, protams, mums mājaslapā ir tāds, ka vienkārši aizliedzam, neražojam un tā tālāk, bet, diemžēl, noteikti meklēs cilvēku alternatīvas, jā.
Visticamāk, 7000 gadi.
Pieredze.
Vēsture.
Jā.
Jā. Ar tabaku.
Tā, kamēr, kā arī šeit mājaslabā mums raksta cilvēks, pats nenonāks līdz tam.
Katra paša atbildība par pieaugušajiem, par bērniem, protams, ka tie ir vecāki skola.
Mm-hmm. Mm-hmm. Šī pētījuma prezentācijā redzēju visas atbildīgās amatpersonas arī. Tas nozīmē, ka kaut kas arī mainīsies valsts līmenī iespējams.
Šo pētījumu mēs īsi pirms Jāņiem prezentējam arī mūsu veselības ministram. Un ministrs to ir novērtējis atzinīgi, vai kaut kas mainīsies, grūti pateikt. Mēs ļoti ceram, ka šīs pētījums netiks nolikts kaut kur atvilknītē un nekrās putekļus, jo tās atziņas un ieteikumi ir patiesi vērtīgi un pierādījumos balstīti. Tā kā mēs tiešām ceram, ka tuvākajā nākotnē smēķēšanas mazināšanas politika tiks izstrādāta un būs kāda kompleksa pieeja valstiski, lai palīdzētu cilvēkiem smēķēšanu un arī, kā mēs vairāk kārt pieminējam, lai mazinātu šo jauniešu īpatsvaru.
Respektīvi, arī nesākt, jā.
Lai nesāktu.
Jo tās vadlīnijas izstrādāt var, nav problēma.
Var. Mm-hmm. Un ieviest.
Un ieviest. Mm-hmm. Arī nav problēma, kas arī svarīgi. Paldies! Rīgas Stradiņa Universitātes Sabiedrības Veselības institūta pētniece Ļubova Tihomīrova un atkarība psiholoģa Rīgas Stradiņa Universitātes Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras pasniedzēja Ailita Vagal bija kopā mums. Paldies, dāmas, par sarunu. Rīt par dīķiem. Šoreiz dīķi kā mūsu tāds leduskapis gandrīz, respektīvi par zivju audzēšanu pašmāju, tad respektīvi piemāju dīķos. Mēs runāsim raidījumā, kā labāk dzīvot. Jauka diena visiem un tā.